Já děkuji za milé uvítání Martinu Staňkovi. Doplním ještě tu malou brožurku. Jsem psala společně se zesnulým panem profesorem Horinou, který mě provázel na Karlově univerzitě, na Filozofické fakultě, na Ústavu pro dějiny umění, ať v rámci diplomové práce, tak potom v rámci doktorské mého doktorátu. Ta brožurka je útlá, ona vznikala v roce 2006, to byl takový jako veliký jezuitský rok. Na Katolické teologické fakultě se konala velká mezinárodní světová konference, vyšel při té příležitosti dvousvazkový sborník a společně s panem profesorem jsme napsali podobnou brožurku průvodce pro kostel svatého Ignáce na Novém městě pražském a pak samozřejmě tady pro kostel nejsvětějšího Salvátora a přilehlou vlašskou kapli. Když mě Martin oslovil a zmínil, že by to bylo takové krátké povídání po večerní mši, tak na 20 minut a potom bude záležet ještě na, pokud bude nebo nebude diskuse, tak jsem říkala, tak co to radši zacílit právě, jako ne dělat nějaké velké dějiny nebo umělecké zařizování tohoto prostoru. Proto jsem zvolila ten prostor presbytáře, protože si na něm i můžeme něco ukázat. Nicméně ty dějiny zdejšího kostela sahají mnohem hloubš, než jsou dějiny tovaristva Ježíšova a jeho příchodu do zemí koruny české, který se odehrál v roce 1556. Jezuité sem přišli tohoto roku a přišli právě na toto místo. Měli na výběr. Tenkrát emisár Petr Canisius předtím přijel do Prahy, ohlédl se po pražských místech, klášterech, které by tak byly vhodné, kam by mohli jezuité přijít, měli několik míst na výběr a nakonec zvolili takovou tu doopravdy strategicky velmi významnou a exponovanou lokalitu, a to byl dominikánský klášter u svatého Klimenta, který byl ale v žalostném zpustošeném stavu již od dob husitských válek. Tenkrát, když jsem otcové jezuité přišli, tak tady byly asi dva nebo tři bratří, ty tak trošičku nedobrovolně byli odejiti do neméně poničeného kláštera svaté Anežky České na Františku a potom přešli ale v pozdější době ke svatému Jilí, kde dominikáni působí dodnes a kde se s nimi můžeme setkat. Proč tato lokalita byla významná a strategická? Protože se nacházela v prakticky při královské cestě. Tudy procházely všechny ty významné delegace směrem přes Karlův most až na Pražský hrad za panovníkem nebo směrem k pražskému arcibiskupství. Toto místo také bylo spojeno i s pedagogickou institucí dominikání bratří kazatelé. Je kazatelský řád učený. V době středověku zde zasedaly významné provinciální kapituly, ale i generální kapitula, shromáždili, sešli se zde řeholníci, bratři kazatelé z celé Evropy. Takže jezuité, když sem přišli, tak navázali prakticky jednak na tu kazatelskou činnost, ale i na tu školskou pedagogickou, která tady byla, na tu učenost, která tady na tomto místě byla. Nicméně ten areál nebo ten kostel původní svatého Klimenta a přilehlý dominikánský konvent byly v žalostném stavu, takže prakticky to, co stálo v nějaké zpustošené podobě, byl ten závěr, takže hned v 70. letech, 80. letech 16. století se jezuité pustili do obnovy nebo úpravy tohoto závěru, aby vůbec měli kde sloužit. Takže presbytář byl upraven, přistavěny ty boční kaple, postaveny věže a potom taková velká barokizace a rozšíření tohoto kostela v té podobě, tak jak ho známe již dnes, byla na počátku 17. století. V roce 1602 dochází ke svěcení kostela nejsvětější už Salvátora. To patrocinum svatého Klimenta bylo zachováno v rámci toho celého areálu, máme vlastně Klementinum, ale u tovaristva Ježíšova bylo obvyklé, tím, jak je toto tovaristvo Ježíšovo, mají už ve svém názvu jméno Ježíš, tak velice často zasvěcovali své hlavní řádové kostely právě Ježíši. Tady to není jméno Ježíšovo, tak jak to máme třeba v Ilgesu v Římě, ale je to kostel nejsvětějšího Salvátora, Salvátor, Spasitel. Od toho se potom odvíjí i vlastně ta výzdoba hlavního oltáře a co to znamená. To, že přišli na místo dominikánské, vlastně to se odráží i v tomto kostele, v jeho struktuře, v jeho architektuře, protože dominikáni jako i ostatní řády dodnes provozují pravidelnou chórovou modlitbu. Pravidelně se scházeli právě v tom hlubokém presbytáři. Jezuité jako společenství řeholních kleriků, kteří mají být k dispozici kdykoliv během dne, kdekoliv prakticky, takže tuto povinnost pravidelné společné denní modlitby nemají, tudíž jakoby ten dlouhý presbytář ani nepotřebují, ale nechali ho zachovaný. To trojlodí má ještě taky ty středověké kořeny a když si vzpomenete nebo vybavíte kostel svatého Jakuba staršího, minorický na Starém městě pražském nebo na protějším břehu Vltavy, augustiniány u svatého Tomáše, tak je to podobná vlastně takováto původní středověká dispozice dlouhého, hlubokého kostela trojlodního. To, co je třeba pro jezuity potom typické, že si vestavěli empory a prakticky z toho prvního patra nebo druhého patra koleje se může projít potom na tu varhaní kruchtu a na empory a takhle byla ta kolej pěkně propojená teda s tím hlavním řádovým kostelem. Již v době toho dobudování, vlastně vybudování kostela do této délky, do této velikosti, tak jak ho známe dnes, to znamená na tom začátku 17. století, je doloženo, že ten hlavní oltář, na tom hlavním oltáři byl obraz s motivem proměnění na hoře Tábor. To je doklad toho původního, ještě vlastně předbarokního, nebo hodně možná manieristického hlavního oltáře. Pak máme 40. leta, nebo rok 1638 a k tomu ještě rok 1640, kdy se pořizoval raně barokní hlavní oltář. Patrocínium proměnění na hoře Tábor zase zůstalo, ale byl namalován a vyhotoven za 5000 za velkou docela sumu nový oltář, nová oltářní architektura, kde se jezuité obrátili na tehdy prakticky jednoho jako i vyhledávaného malíře a tím byl Jan Jiří Ehring, ten velice často pracoval na těch jako velkých církevních zakázkách, ať i pro katedrálu nebo pro premonstráty na Strahově nebo tady pro jezuity. Jan Jiří Ehring namaloval tento monumentální, ani se to nezdá, když se na něj takhle jako díváme z povzdálí, že to je více jak 5 metrů na výšku. Opravdu monumentální oltářní obraz s námětem proměnění nahoře Tábor a ještě, protože ten raně barokní hlavní oltář vypadal jinak než ten oltář, na který se díváme nyní, tak nástavci byl namalován Bůh Otec. Proč? Protože když si vezmeme ty pasáže z Evangelia a tu samotnou událost, která je v Evangeliích popisována, kdy teda Ježíš vyšel nahoru Tábor, vzal si sebou 3 učedníky, Petra, Jakuba a Jana, o Jakubovi a Janovi jsme dneska shodou okolností slyšeli, ve čtení v Evangeliu a potom při kázání, kdy teda byl potom nahoře Tábor Ježíš proměněn, ukázal se jim ve své slávě a ještě za přítomnosti v té slávě zářící tam byli přítomni Mojžíš a Eliáš. A pak je tam ještě pasáž, kdy se z hůry ozval Boží hlas, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte, ipsum audite. Proto byl ten Bůh Otec nástavci. Co je na tomto obraze zajímavé, tak jak ho uchopil Jan Jiří Ehring, je to, to není jeho invence. On se nechal inspirovat slavným obrazem slavného italského malíře Rafaela. Ten obraz se nachází nyní ve vatikánských sbírkách, ale ne, že by Ehring jel přímo, že by ten obraz viděl z autopsie, ale dobová zvyklost byla taková, že ty významné obrazy významných top prostě italských umělců byly reprodukovány v grafikách a ty se potom prostě šířily po Evropě. Takže tak to známe několik dokonce, jako i variant trošičku s malými mírnými obměnami toho slavného Rafaelova proměnění na hoře Tábor. Co je ale významné nebo netypické pro uchopení tohoto námětu, že tady prakticky máme namalovány 2 scény. Zpravidla, když máme proměnění nahoře tábor, tak máme jenom toho Krista s učedníky a s Mojžíšem a Eliášem nahoře tábor. A tady v tom prvním plánu ještě máme vlastně ten příběh, který se bezprostředně váže na tuto událost a o kterém se můžeme rovněž dočíst v Evangeliu. A to je to, jak otec přišel s malomocným, s nemocným synem za učedníky a prosil je, aby ho uzdravili, ale učedníci byli malověrní, neměli tu víru, důvěru, takže nakonec synek byl teda uzdraven, ale zase mocí, teda zásahem Pána Ježíše. Tak tady je tak jako hezky ukázáno jednak oslavení Krista, oslavení Ježíše nahoře tábor a zároveň to vlastně čím je. On je spasitel lidí, uzdravuje a je spasitelem. Proto i to hezky vlastně příznačné pro kostel nejsvětějšího Salvátora je vybrán tento námět. Kdybychom byli v kostele, který by měl vyloženě to patrocinium Il Gesù, jméno Ježíšovo, tak tam velice často se setkáváme s jiným námětem, opět biblickým, evangelijním příběhem, a to obřezání Páně, 8. den po narození Krista nebo po narození každého toho židovského chlapce docházelo k obřízce a k pojmenování dítěte. Proto jméno Ježíš, teda ta obřízka, slavíme 1. ledna. Ale tady jsme v kostele nejsvětějšího Salvátora, takže krásně je vybrán tento biblický příběh, tato biblická událost. V té polovině 17. století jenom z těch písemných pramenů teda trošičku tušíme, jak vypadala ta oltářní architektura, kde teda byl to obrovské plátno s proměněním nahoře tábor plus ten doprovodný výjev v tom prvním plánu, nahoře v nástavci Bůh Otec. A pak tam ještě se nacházely na tom hlavní oltáři postavy sochy zemských světců, to české nebe. Jsme v Čechách, takže navazovali jezuité na tu zemskou českou tradici. Ten oltář z poloviny 17. století vydržel, ponechali si ho otcové jezuité až do poloviny 18. století, takže celých 100 let. A pak se pustili, vlastně měli prostředky na to, aby si pořídili nový hlavní oltář a již v duchu také nového uměleckého cítění, prostě v duchu dobového jiného vkusu, než byla v té raně barokní době. A my to můžeme vidět, když se podíváme na ten závěr, zůstaneme klidně sedět, že vlastně tady hlavní loď a ještě část presbytáře, když se podíváte na stěny, na klembu, stěny i klemba jsou zdobeny raně barokní štukaturou, všechno je neseno v takové té bílé, bělostné barvě. Typické pro to období poloviny 17. století nebo pro to rané baroko tady u nás v Čechách. Když se podíváte na ten závěr, tak hnedka zjistíme, tam je barevný prostor, tam je barevný závěr. To zase odpovídá právě té polovině 18. století. A jezuité dle všeho si pozvali v té době slavného architekta, člověka, který pracoval velice často v jejich službách, a to byl Kilian Ignác Dietzenhofer. On v té době dostavoval po svém otci ten monumentální chrám svatého Mikuláše na Malé Straně, který byl vybudován při jezuitském profesním domě. Poznáme to vlastně z té struktury toho závěru, kdy tam vyklene ty nové pasy a hlavně je to teda barevné. Došlo k přepracování nebo k jinému tvaru oken, pravděpodobně ještě do té poloviny 18. století v tom závěru presbytáře. Ta okna byla ještě s tím gotickým lomeným obloukem. Tady už dochází k té úpravě, jsou prolomena, jsou větší, aby do prostoru prostě dopadalo více světla, více slunce. O to je důležitější, když to světlo nám dopadá prakticky na ten hlavní oltář a na svatostánek, který v barokní době byl, nebo od Tridentského koncilu je umístován Eucharistie, svatostánek je umístována na hlavní oltář. On prolamuje, zvětšuje okna, ale dochází tady k takovému jednomu malému klamu, kterého se taky v baroku velice často využívá, ke kterému dochází. A to je 5 oken, a to úplně vlevo, To není pravé okno, protože tam by nebyl přístup přísun žádného světla, ale jsou tam zrcadílka, jsou tam prostě zrcadlové tabulky, aby odrážely to světlo, které nám přichází z té protější strany, stěny, z jihu, a tím se zase ten prostor více jaksi rozjasní. Co použili v té době? Vážili si to Heringova plátna, takže použili ale jenom to pětimetrové, to obrovské monumentální plátno s proměněním nahoře tábor. To menší plátno v nástavci s Bohem Otcem, to se nám ztratilo, prostě to zmizelo, to už nevyužili, protože při budování nebo při navrhování toho hlavního oltáře architekt počítal právě s tím středním oknem. Takže ten Bůh Otec se nám tady taky nachází, a ne teda na malbě, ale v sochařském provedení. Nad tím proměněným zářícím Kristem, nad obrazem, prakticky v tom okně, se nedá nachází Bůh Otec, a nad ním ještě v oblačné gloriole potom holubice Ducha Svatého. A doprovází po stranách toho bočního oltáře máme takové monumentální sochy. Na levé straně svatého Bartoloměje, na pravé straně, tak jak se díváte vy, sochu svatého Klimenta. Kliment jasně logicky navazuje na tu tradici, tady na to patrocinium původní dominikánské středověké a na ten celý areál na Klementinum. A Bartoloměj, že tady na tom městišti velkém rozlehlém se nacházela kaple svatého Bartoloměje, tak tady postavu mučedníka a apoštola Bartoloměje chtěli taky tímto způsobem jaksi zpřítomnit nebo připomenout. Nám se to patrocinium svatého Bartoloměje, potom se s ním můžeme setkat v kostele svatého Bartoloměje v Bartolomějské ulici, tam byl jezuitský konvikt, to byla taková instituce pro bohatší, chlapce z bohatších šlechtických rodin, ale zase to bylo teda ve správě teda těch staroměstských jezuitů. Tak to je připomínka těch svatyň, které byly tady na tom původním místě a areálu, svatý Bartoloměj a svatý Kliment. A pak jsou takové dvě větší sochy blíže k nám v presbytáři, na levé straně svatý Václav a na druhé straně svatý Vojtěch, svědci české zemské nebe. Ten svatý Václav vlevo tak nás ještě tím gestem hezky jako vede doopravdy směrem, přivádí ten pohled náš směrem k hlavnímu oltáři. Je tady udělána taková trošku zase optická říčka, kterou možná nejdříve si neuvědomíme, tak jako si nejdříve neuvědomíme to okno, které není tím pravým oknem, tak tady ty postavy svatého Václava a svatého Vojtěcha jsou větší než ty figury, než ty sochy, které jsou na hlavním oltáři, a tím je to takový optický klam, kde ještě vám vlastně prodlužuje tu hloubku presbytáře. Co možná, anebo teď bychom se asi přesunuli, protože chci mluvit o té fresce a to bychom tady z dálky moc neviděli, snad tam něco.